Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor. Bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 26 iunie, în deschiderea programului Principale Titluri.
Serviciul Român de Informații, Poliția Politică și Partidul Social-Democrat.
E adevărat că puterea serviciilor secrete constă în acumularea de averi? Un interviu cu profesorul Ovidiu Pecican de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Și justiția din România înainte de raportul Comisiei Europene. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Camera Deputaților a adoptat ordonanța de modificare a legii de funcționare și organizare a Agenției Naționale de Integritate. Între modificările acceptate este scăderea de la 20 la 10.000 de euro a cuantumului dintre averea inițială și cea după exercitarea mandatului unui demnitar și scoaterea ANI din subordonarea Senatului și transformarea agenției în instituție independentă, urmând să prezinte rapoarte anuale Parlamentului. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat o majorare a pensiilor agricole cu 50% anul acesta și creșterea nivelului altor categorii de pensii, surse care au participat la discuția purtată de premier cu liderul grupului PSD din Camera ale Reprezentanților, Victor Herbenciuc, au declarat ulterior că primul ministru ar fi acceptat o formulă de compromis pentru promovarea în Parlament a proiectului PSD de majorare a pensiilor. Proiectele de lege inițiate de PSD au fost retrimise între timp Comisiei de Muncă pentru un raport suplimentar privind susținerea financiară necesară. Într-o scrisoare adresată celor două camere ale Parlamentului, președintele Traian Băsescu s-a pronunțat astăzi în favoarea depolitizării televiziunii și a radioului public, gest, cităm, obligatoriu, se spune în scrisoare, pentru a nu se transmite un semnal negativ societății românești și a se asigura credibilitatea ca țară recent intrată în Uniunea Europeană. Ambasada Statelor Unite de la București a declarat, cităm, în întregime false informațiile publicate într-un articol pe prima pagina cotidianului Ziua și potrivit cărora ministrul de externe român Adrian Cioroianu ar fi fost întâmpinat necorespunzător la sosirea sa pe aeroport în Statele Unite. Un tânăr specialist în computere de 22 de ani a fost adus astăzi în fața tribunalului sub acuzația de a fi violat sistemele legislative de securitate americane. Tânărul hacker, care a intrat pe serverele mai multor companii americane, între care NASA și ale Ministerului Energiei, este pasibil de o pedeapsă de până la 12 ani închisoare. La Moscova s-a desfășurat întâlnirea Rusia-Consiliul NATO, ocazie pentru ministrul de externe Sergei Lavrov să avertizeze Alianța Nord-Atlantică împotriva ceea ce a numit paș unilateral ce ar compromite securitatea națională a Rusiei. Adresându-se secretarului general NATO, Yevgeny Schiffer, Lavrov a spus: activitatea care ne așteaptă nu va fi ușoară, este de înțeles, deoarece problemele menționate, tratatul asupra armelor convenționale în Europa, apărarea antirachetă, sunt toate legate de aspecte cheie ale securității europene și internaționale, ale stabilității strategice. Ele se cer tratate cu grijă, astfel încât să se țină cont de stabilitatea și securitatea fiecăruia, fără să se facă gesturi menite să consolideze securitatea unuia în detrimentul celuilalt. Am încheiat citatul.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, dar și analize, interviuri, comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia Parlamentară de Control al Serviciului Român de Informații a votat astăzi un raport în care îi se recomandă directorului serviciului să ia măsuri în cazul Coldea, referitor la scurgeri de informații. Un bilet scris de prim adjunctul SRI, Florian Coldea, conținând date despre unii judecători ai Curții Constituționale, a ajuns, la sfârșitul lunii aprilie, la Partidul Social-Democrat. Comisia SRI a renunțat să mai recomande demiterea lui Coldea, discuția fiind mutată la birourile permanente ale Parlamentului și la Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Detalii de la corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
După 2 luni de audieri și analize, Comisia Parlamentară de Control al Serviciului Român de Informații tot nu s-a lămurit și acuză Voalat, conducerea SRI, că mușamalizează cazul Coldea. Comisia susține că nu a aflat de la șefii serviciului cum a ajuns un bilet de pe masa prim-adjunctului SRI, Florian Coldea, pe biroul liderului PSD, Mircea Joană, și nici cine se face vinovat de scurgerile de informații. Prin urmare, raportul Comisiei SRI face recomandări de ordin general și pasează cazul mai sus, la birourile permanente ale Parlamentului și la CSAT. Șeful Comisiei SRI, deputatul PNL, Radu Stroie.
SRI nu a fost capabil să scoată în evidență cei ce s-au făcut vinovați în legătură cu dispariția biletului. Este un lucru grav, nu putem trece cu vederea. Asemenea, hai să le zicem erori, dar nu știu unde sfârșește eroarea și unde poate începe altceva. În urmare, decizia birourilor permanente ale Camerei și a CSAT-ului trebuie să fie foarte drastică.
Liberalul Radu Stroie ar dori totuși să cadă un cap, deși raportul Comisiei de Control SRI nu a găsit vinovați și nu propune demisii sau demiteri din funcție.
Personal, eu în locul domnului Coldea de mult mi-aș fi depus demisia. Nu pentru că domnul Coldea n-ar fi un bun ofițer de informații. Nu pentru că domnul Coldea n-ar avea dreptul să greșească ca orice om. Dar pentru faptul că Serviciul Român de Informații este un serviciu secret, e o problemă de principiu aici. Dacă ajungi să pierzi bilețele, mă gândesc ce zic americanii, ce zic celelalte servicii.
Radu Stroie critică SRI pentru modul în care a realizat ancheta internă. Deputatul PNL spune că nu este, citez, nici eficient, nici just modul în care Direcția de Securitate Internă și-a comunicat sancțiunile în acest caz. Parlamentarii au fost de acord că SRI nu a făcut poliție politică, dar Radu Stroie spune că acest risc există dacă se vor mai întâmpla incidente asemănătoare. Practic, raportul Comisiei amplifică presiunile asupra conducerii SRI și lasă subiectul deschis pentru o nouă dezbatere publică. De unde a pornit însă totul? La jumătatea lunii aprilie, a doua zi după ce judecătorii Curții Constituționale au decis că Traian Băsescu nu a încălcat legea fundamentală, PSD prezentase public un bilețel semnat de prim-adjunctul SRI Florian Coldea. Bilețelul, conținând date de arhivă despre 3 judecători, era considerat de PSD drept proba șantajului la care ar fi fost supuși judecătorii Curții pentru a emite o decizie favorabilă lui Traian Băsescu. A urmat o anchetă internă la SRI care a stabilit că n-a fost vorba de un șantaj, ci nici de presiuni politice din partea președintelui. Șeful SRI George Maior a admis la acea vreme că incidentul afectează credibilitatea serviciului, afirmând că mult mai grav este că nota lui Coldea a ajuns la un partid politic. Indiferent de concluziile la care vor ajunge birourile permanente din Parlament sau de evaluarea CSAT, o eventuală decizie de schimbare din funcție a prim-adjunctului SRI, suspendat după izbucnirea scandalului, îi va aparține șefului statului. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în sfera serviciilor secrete. Fundația Transit și Colegiul Invizibil din Cluj au organizat zilele trecute o a treia rundă a unei dezbateri intitulate Piramida Umană, discuții despre dictatura statului partid. Filosoful și fostul disident maghiar Tomáš Gaspar Miklós a vorbit cu această ocazie despre rolul serviciilor secrete și al componenței naționale în România și Ungaria în timpul regimului comunist și după dispariția acestuia. Una din concluziile formulate de Tomáš Gaspar Miklós este că, citez, puterea serviciilor secrete constă în acumularea de averi. L-am rugat să comenteze această aserțiune pe unul din participanții la dezbatere, profesorul Ovidiu Pecșcani, de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Filozoful Gaspar Miklós Tomáš, originar, după cum știe toată lumea, din Cluj, s-a întors de asta dată pentru a face o comparație între situația în comunism în Ungaria, după 1956 mai cu seamă, și situația din comunism în România, cu preponderență în ultima perioadă, cea a dictaturii Ceaușescu. Eu aș comenta titlul respectiv în sensul următor. Cine îl citește fără să fie prevenit, fără să cunoască România, va crede că România e o țară de negustori înrolați în serviciile secrete. Se știe că din vremea fenicienilor, a grecilor, a vikingilor, cei care făceau comerț, cei care făceau descoperiri, cei care vizitau locuri îndepărtate, culegeau și informații. Nu, din păcate nu intrăm în această ilustră descendență și în acest sens aș spune că afirmația este parțial adevărată și în mod necesar și parțial falsă. Puterea serviciilor secrete de a face averi se datorează faptului că sunt servicii secrete în primul rând. Ele au rămas așa și după ce s-au autodemantelat, mai bucuroase sau mai puțin bucuroase, după ce unii au expirat biologic, dintre cei care le-au slujit, alții au părut să treacă pe linie moartă fără a trece cu adevărat în niciun cimitir al elefanților, ci convertindu-se în politicieni, în magnați ai finanțelor, în industriași. Cred că nu se înțelege nimic din România noastră, din România actuală și din cea a trecutului comunist, dacă vom decreta că serviciile secrete de stil comunist, de stil ceaușist, au dispărut. Pot concedia, în opinia mea, pe toți lucrătorii dinainte de 89 din Serviciul de Securitate a Statului, din Serviciul de Informații Externe și din celelalte anexe, inclusiv al armate, etc., etc., poate chiar și unele pe care le știm mai puțin, doi și un sfert, pot să-i concediez pe toți, rămân structuri și modul de funcționare.
Și mentalitatea. Tomaș Gaspar Miklos spunea, domnule profesor, în această discuție la Cluj, citez, că sistemul represiv de factură stalinist a fost mai violent și mai îndelungat în România decât în Ungaria. Poate fi explicată această aserțiune prin faptul că în Ungaria am avut de face de fapt cu ceea ce se numește comunismul de tip guiaș, de tip gulaș, adică acea formă a comunismului cu față umană?
Ce a fost în Ungaria s-a mâncat sigur cu alte tacâmuri. Nu, cred că violența, persuasiunea, prezența atot puternică, măcar în aparență, cultivarea acestei imagini de către serviciile secrete din România vin dintr-o altă sursă. În primul rând aș lega aceasta de locație. Era mai aproape de Marele Frate de la Răsărit și chiar dacă armata sovietică a părăsit România în 1958, a făcut-o cu voioșie știind că rămâne acolo într-o manieră mai puțin ușor detectabilă, mai dificil detectabilă în teren, dar îndeplină confidență față de ce se întâmplă în continuare.
Da, avem aici un paradox, domnule profesor, pentru că, ok, în România nu au fost trupe sovietice, în timp ce în Cehoslovacia au fost trupe sovietice, în Ungaria au fost trupe sovietice, însă sistemele politice de tip comunist din Ungaria și din Cehoslovacia au fost mult mai permisive la acțiuni dizidente, în timp ce în România, fără ruși, acest lucru nu poate fi spus.
E un paradox și nu e un paradox, depinde cât factori luăm în discuție. Și eu aș lărgi puțin discuția dincolo de ceea ce a adus cu sine instalarea sistemului comunist. Aș spune că România rămânea în continuare după 1948 și până în 89 inclusiv o societate pe mari segmente sociale și economice ale ei premodernă, cu o preponderență a agrarului, dar și a arhaicului, a mentalității paternaliste, așa încât nu este de mirare că într-o asemenea societate în care anomia și starea larvară a conștiinței civice, cu regret o spun, dar asta a fost, continua să existe, nu se putea întâmpla altfel. Tătucu, prin antenele lui, care erau, iată, nu doar partidul, ci și serviciile secrete și administrația, birocrația mică sau mare, locală sau centrală, controla această situație.
Bun, și astăzi?
Nu este chiar aceeași mentalitate, dar observăm că ea se îndreaptă spre o confruntare destul de dramatică, a cărei expresie a luat acest război între președinte și prim-ministru, pentru că s-a ajuns în sfârșit, imediat după intrarea României în Uniunea Europeană, într-o zonă în care bătălia decisivă trebuie să aibă loc. Era una dintre întrebările de care ne amintim cu toții, dacă vom putea intra în Uniunea Europeană cu serviciile noastre secrete, 8, 9, 12, câte vor mai fi fiind, pentru că ar trebui să le numărăm și pe cele private. Cred așadar că suntem într-un moment în care această confruntare nu mai poate întârzia, s-a declanșat, reforma trebuie continuată, va trebui să aruncăm peste bord ceea ce nu funcționează, atât în sistemul politic, în Constituție, cât și în zona aceasta mai obscură, mai manipulabilă a serviciilor secrete, dar uitați că realitățile colcăie în continuare, nu s-au găsit soluțiile constituționale. Cum să le găsești când însăși Constituția ar trebui schimbată?
A declarat Europei Libere profesorul Ovidiu Pecican de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a trimis o scrisoare deschisă președinților celor două camere ale Parlamentului de la București, în care își reafirmă convingerea că este obligatorie depolitizarea televiziunii și a radioului public. Președintele Băsescu se referă la procedurile pentru numirea unui nou Consiliu de Administrație al Televiziunii Publice de la București. La 20 iunie, 11 din cei 13 membri ai acestui consiliu au votat ca Alexandru Sasu, secretar executiv pe probleme de marketing politic al Partidului Social Democrat, să devină președintele director general al TVR.
Votul celor 11 a fost denunțat ieri drept incorrect de Cătălin Avramescu, candidatul președinției în Consiliul de Administrație al TVR, la audierile în Comisiile de Cultură din Parlament. Incorrect pentru că acest consiliu nu putea să-l propună și să-l voteze pe Sasu din moment ce nu era complet, nu era constituit de facto. Îi lipseau, adică, doi membri, cei doi candidați desemnați de Partidul Democrat și de președinție în Consiliul de Administrație. A fost corectă, din punct de vedere procedural, votarea lui Alexandru Sasu de la PSD în funcția de președinte al Televiziunii Publice de la București? E întrebarea pe care i-am adresat-o analistului Traian Ungureanu.
Nu, procedural e din nou o mare, n-aș zice eroare, dar mă gândesc chiar la fraudă. Pentru că totul pare să fie desfășurat după un plan menit să favorizeze un anumit scenariu. În primul rând, nu e clar de ce au fost decuplați din alegerile pentru membrii Consiliului de Administrație exact cei doi membri, unul de la PD, unul desemnat de PD, unul de președinție, care sunt, ca să zic așa, tabăra adversă a majorității parlamentare.
Există o explicație, și anume că cei doi, de fapt, au fost audiați cu întârziere pentru că propunerile lor au venit mai târziu.
E o explicație puțin credibilă, pentru că ei susțin, de pildă, că au făcut tot ce trebuia făcut și, doi, nu e clar de ce asemenea rigiditate procedurală exact atunci când e vorba de oameni care vin din tabăra prezidențială. În rest, n-am remarcat genul ăsta de atenție și promptitudine în chestiuni procedurale. Așa încât detașarea acestor doi, care au fost deplasați cu 2 sau 3 zile, e foarte suspect.
Și avem în persoana lui Alexandru Sasu, nu, propus președinte al Televiziunii Române, un politician.
Da, eu cred că e un moment foarte grav. Nimeni nu și-a permis până acum în 18 ani, chiar dacă, sigur, întotdeauna a existat o suspiciune că un director sau altul au fost favorabil unui partid sau unui anumit număr de valori, nimeni nu și-a permis până acum să se propulseze spre postul de director al Televiziunii Publice, atenție, un politician cu funcție de conducere într-un partid. Secretar executiv PSD, director TVR.
Până la urmă, Traian Ungureanu, structura acestui Consiliu de Administrație este ea însăși politizată și foarte mulți analiști susțin că, de fapt, e o aberație. Nu?
Este o aberație, indiscutabil. Și aici, cred că se desfășoară și a doua poveste a acestei tragicomedii abuzive. Să ne amintim, inițial, președintele Băsescu a refuzat să-și desemneze candidatul pentru Consiliul de Administrație, spunând că el se pronunță împotriva acestui sistem în care conducerea televiziunii e politizată și că propune și speră ca noua lege de organizare să favorizeze un regim neutru de conducere al televiziunii publice. Ce s-a întâmplat până la urmă e că de la această intenție s-a ajuns la o politizare extremă a televiziunii, așa cum n-a mai avut din primele luni ale 1990, cu un director care, după toate probabilitățile, va fi domnul Sasu, care este un funcționar de partid.
Analistul Traian Ungureanu.
Vicepreședinta Partidului Social-Democrat, Rodica Nasar, declara ieri că PSD se va abține de la vot la moțiunile simple ale Partidului Democrat, din cauza că formațiunea democrată este vinovată în egală măsură pentru situația actuală din țară.
Realitatea a fost cu totul alta. Parlamentarii PSD au votat împotriva moțiunii PD privind situația din sistemul de sănătate.
Seara târziu, deputații au votat la propunerea PSD scoaterea de pe ordinea de zi a dezbaterii celei de a doua moțiuni PD legată de situația din agricultură.
Drept pentru care Hot News titra astăzi PSD-PNL umilesc PD pe tema moțiunilor simple, comentează analistul Șerban Orescu.
Ce înseamnă politicianismul? O degenerare a democrației constând în punerea intereselor de partid deasupra celor generale. Este de bună seamă și cazul moțiunii simple inițiate de PD și PLD, având pomposul titlu, citez, astăzi criza din sănătate are un nume propriu, Eugen Nicolescu. Ea a căzut la vot în Camera Deputaților cu 59 de voturi pentru, 150 împotrivă și 4 abțineri. Altă moțiune simplă, inițiată tot de PD și PLD, are un titlu și mai agresiv. Citez iarăși, ministrul Decebal Traian Remeș, groparul agriculturii românești. Numai puțin, cu o mare majoritate, ea a fost scoasă de pe ordinea de zi la propunerea unui deputat de la PSD. 111 voturi pentru, 56 împotrivă și 8 abțineri. Foarte probabil această moțiune nici nu va mai fi discutată în viitorul imediat, având în vedere că sesiunea parlamentară se încheie. La Parlament au fost depuse tot săptămâna trecută încă două moțiuni simple ale PSD privind sănătatea și agricultura. De același PSD, care torpilase cu o săptămână în urmă inițiative similare ale PD aliat cu PLD. Ce să mai creadă cetățeanul lucid? Contradicția se explică însă. PSD-ul folosește moțiunile de cenzură și ca armă politică pentru a face guvernul să accepte anumite amendamente social-democrate, în speță însă unul favorabil pensionarilor, la legea pensiilor. De ce nu? Numai că un anumit mod de a complica ițele compromite chiar bunele inițiative, amestecându-le cu ambițiile personale într-un tal meșbalmeș cât se poate de propice politicianismului. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Problema pensiilor în România este mult mai gravă decât în restul Europei, pentru că de 17 ani este tratată cu o demagogie feroce, se spune într-o analiză a Societății Academice Române, analiză semnată de Suzana Dobre și Sorin Ioniță. Societatea Academică Română, se spune în acest document, urmărește cu îngrijorare turnura de populism extrem pe care a căpătat-o zilele acestea negocierea politicii între partidele românești, mai nou extinsă și în zona sensibilă a pensiilor. Detalii de la Radu Stănescu.
Demersul Societății Academice Române se referă la proiectul de lege inițiat de deputatul PSD Ioan Cindrea, care amendează legea sistemului public de pensii, în așa fel încât valoarea punctului de pensie să crească cu aproximativ 50% începând din acest an. Dar crede că transformarea chestiunii pensiilor în monedă de schimb în negocierile între partide amenință să ruineze definitiv nu doar sistemul de asigurări sociale ca atare, dar chiar și fragila relansare economică la care asistă România de câțiva ani încoace. Propunerea PSD de majorarea pensiilor cu 50% în acest an e o aberație cu consecințe potențial dezastroase pentru pensionari în primul rând. Este nevoie de un consens responsabil, puterea opoziție pentru a produce un plan sustenabil pentru un sector în care tică e bomba cu ceas. Experții sare explică pe de o parte de ce nivelul pensiei este atât de mic, dar și cine este de vină pentru situația actuală. S-a ajuns în această situație, spune SAR, pentru că toate guvernele de după 90 au practicat politici agresive de pensionare anticipată. Practic, prin diverse legi și măsuri punctuale, s-a scăzut vârsta reală de pensionare mult sub 60 de ani, chiar și pentru bărbați, pentru a se evita creșterea șomajului. Vina principală pentru cederile continue din perioada tranziției o poartă de sigur guvernele succesive care și-au cumpărat astfel pacea socială pe termen scurt cu prețul ruinării pensiilor pe termen lung, iar PSD este partidul care într-o formă sau alta a guvernat cel mai mult timp în acest interval. Măcar și pentru asta lucru, crede SAR, ar trebui ca PSD să renunțe la strategia actuală de a-și consolida coerența internă prin ofensive nechipzuite asupra bugetelor publice. Nu este mai puțin adevărat că, pe de altă parte, salariații în chestiune și sindicatele au știut mai mereu ce se întâmplă, ba chiar în majoritatea cazurilor au făcut presiuni pentru acceptarea pensionărilor anticipate. În aceste condiții, SAR dezaprobă propunerile fragmentare și populiste precum cea a PSD de mărirea pensiilor cu 50%. De asemenea, SAR cheamă PSD să se poarte ca un partid responsabil în lupta politică, în condițiile în care câștigurile electorale pe termen scurt nu compensează marile pierderi pe termen mediu și lung. SAR apreciază onestitatea politică a actorilor membrii cabinetului, care, cu riscul de a deveni și mai impopular, s-au opus unor asemenea idei deplasate, imposibil de pus în practică, precum creșterea pensiilor cu 50%. Și în sfârșit, SAR propune ca sub medierea unor think tank-uri independente, partidele relevante, adică PNL, PD, PSD și UDMR, să înceapă o serie de negocieri formale pe câteva domenii cruciale, cum ar fi sistemul de pensii și cel de absorbție a fondurilor Uniunii Europene. Un asemenea moratoriu între putere și opoziție ar fixa parametrii mari a acestor politici cheie și le-ar feri de derapaje în lunga perioadă electorală ce se prefigurează în perioada următoare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România și Bulgaria trebuie să facă mai mult pentru a-și reforma sistemele juridice, se spune în raportul Comisiei Europene privind progresele în reformarea justiției din România și Bulgaria, care va fi dat publicității miercuri la Bruxelles. Dar care este starea reformei în justiția din România? De la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Justiția autohtonă contorizează derapaje similare celor din perioada guvernării PSD după eliminarea Monicăi Macovei din guvern. Abia instalat, noul și tânărul ministru Tudor Chioariu s-a grăbit să ceară Consiliului Superior al Magistraturii revocarea procurorului anticorupție Doru Țuluș. Acesta administrează principalele dosare în care sunt incluși politicieni de vârf ai țării, printre care Adrian Năstase, Dan Voiculescu, Marco Bello, dar și liberalul Relu Fenechiu, protectorul politic al ministrului Chioariu. Apoi, procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție declară public că noul ministru al Justiției i-a cerut, cităm, să nu scoată dosare în timpul referendumului. Presiunile asupra procurorilor nu s-au oprit însă aici. Președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, convoacă mai mulți procurori la comisiile de specialitate ale Parlamentului. Laura Codusa-Chioveși, șefa parchetului general, și Daniel Moraru, șeful DNA, acuză imixtiunea legislativului în treburile justiției. Dar aceste acuzații declanșează o reacție și mai vehementă a politicienilor, mai ales împotriva Departamentului Național Anticorupție. În paralel, Parlamentul a finalizat legea Agenției Naționale Anticorupție, instituție cerută cu insistență de Comisia Europeană ca instrument de prevenire a traficului de influență și a avantajelor materiale pe care le-ar putea obține înalți demnitari. Proiectul susținut de Monica Macovei a fost însă modificat radical, astfel încât, de pildă, persoana a cărei avere este cercetată de ani poate refuza fără nicio motivație expertizarea bunurilor sale. În același timp, cercetările asupra demnitarilor se vor face doar în perioada mandatului acestora, nu așa cum prevăzuse inițial Macovei și în următorii 5 ani după aceea. În acest fel, declarația de avere de la sfârșitul mandatului parlamentarilor, miniștrilor, secretarilor de stat devine inutilă. Dar ceea ce pune cel mai mult sub semnul întrebării eficiența viitoarei ANI este faptul că în conducerea acesteia vor fi parlamentari, iar șeful agenției va fi numit de Senat. Cu alte cuvinte, politicienii își vor controla averile între ei sau, potrivit tradițiilor transpartinice, se vor proteja reciproc. De altfel, raportul care va fi dat publicității mâine de Comisia Europeană va sublinia, se pare, îngrijorarea în privința independenței agenției și eficienței sale, constatând că după plecarea Monicăi Macovei au apărut o serie de influențe negative asupra sistemului juridic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum este așteptat în Bulgaria raportul de mâine al Comisiei Europene, aflăm de la corespondentul Europei Libere, la Sofia Peripetkov.
Bulgaria așteaptă cu un optimism moderat raportul Comisiei Europene, în ciuda faptului că în cele 6 luni care au trecut de la aderare, nu a realizat decât o parte din reformele promise. Parlamentul din Sofia a adoptat majoritatea legilor cerute și a creat instituții noi de luptă contra crimei organizate și corupției. Aceasta însă nu înseamnă că au și fost obținute rezultate concrete în cele două domenii. Continuă, este adevărat, cu un ritm ceva mai lent, seria de asasinate publice în care cad victime, oameni de afaceri și cap ai lumii interlope. Anchetarea acestor cazuri înaintează foarte lent. Sentințele se lasă așteptate. Corupția există fără că cineva de la eșaloanele superioare ale puterii să fie condamnat pentru o astfel de crimă. Iată un singur caz care a reținut atenția mediilor naționale timp de câteva săptămâni. Viceprim-ministrul și ministru al economiei și energeticii, Rumen Ovcearu, și șeful Serviciului Național de Cercetare Penală, Angel Alexandru, s-au acuzat reciproc de corupție și de exercitare de presiuni administrative în favoarea unor companii private. Totul s-a încheiat prin demisia forțată a celor doi demnitari. Procuratura Generală nu a găsit suficiente motive ca să deschidă o anchetă. A demisionat și ministrul Justiției, profesorul Gheorghe Petcanov, care a condus Ministerul de Interne în guvernul Simeon de Saxă-Coburg-Gotha. În ambele poziții, el a fost criticat timp de 7 ani de pasivitate și lipsă de rezultate. Orice schimbare în guvernul de centru-stângă necesită timp îndelungat. Este nevoie de acordul liderilor care nu doresc să pună în pericol existentă coaliției, în ciuda rezultatelor slabe obținute în primele alegeri europene. Posturile în guvern și cele în eșaloane superioare și mijlocii ale administrației se împart între socialiști, țăriști și turci după formula 8-5-3. Aceasta se pare este și formula neoficială a corupției în Bulgaria. Nu este de mirare că țara va fi monitorizată în continuare de experți europeni, însă impunerea unei clauze de salvgardare este foarte puțin probabilă. Noul procuror general, Boris Velces, ale căror acțiuni au fost apreciate foarte bine la Bruxelles, a avertizat că schimbările pozitive necesită timp. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui program. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 și tuturor celor interesați peste exact o jumătate de oră la programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.